Jeg tenkte på det når jeg hørte det som ble lest og sagt noe til en åpning her, at Gud han taler i kjærlighet til sitt folk, til Jakob, altså det vil si Israel, og så sier han blant annet: Jakob, du usle makk. Høres ikke veldig kjærlig ut, men det var det. Der taler han som taler sannhet, forstår du. Og den går ofte, som oftest, på tvers av det vi tenker om oss selv. Det er ikke rare greiene å være en usselmakk, nei, som kryper i jorda. Men dette tar altså Herren seg av i nåde. Profetene, det var de som forkynte Kristus i Kristi ånd. Det står altså at skriften vitner at Kristi ånd var i dem og forkynte Kristus. Og da sier skriften: den nåde som dere skulle få. Altså. Vi skal lese fra kanskje den mest kjente profeten fortsatt. Han leste fra Jesaja 43, og jeg skal lese fra Jesaja 45. Først skal vi fortsette og be til Herren. Takk, Herre Jesus, at du er her, som vi allerede er blitt minnet på. Du er der hvor to eller tre er samlet i ditt navn. Og du er der for å velsigne og levendegjøre ordet ditt for oss. Herre Jesus, måtte vi være blant dem som hører ditt ord, hører med hjertet, omvender oss og tror på deg. Vi ber om denne nåde i ditt navn. Amen. Jeg skal da lese fra det femte verset der, i Jesu navn. Jeg er Herren, og det er ingen annen. For uten meg er det ingen Gud. Jeg bandt beltet om deg enda du ikke kjente meg. For at de både i øst og vest skal vite at det er ingen annen, at det er ingen for uten meg. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Dere himler, la det regne ovenfra, la det strømme rettferdighet ned fra skyene. La jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt, og sammen med den skal den la rettferdighet spire fram. Jeg, Herren, skaper dette. Amen. Jeg, Herren, skaper dette. Med tanke på det vi leser om her i teksten, så må jeg umiddelbart tenke på det kjente verset fra Salme 118,24. Dette er dagen som Herren har gjort. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Han skal la det strømme rettferdighet ned fra skyene, leste vi her. Og det er altså ikke en hvilken som helst rettferdighet det da er tale om, men det er altså den Guds rettferdighet som Luther fikk åpenbart ved den hellige ånd, sannhetens ånd, i Romerne 1, og vers 16 og 17. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, står det der. For det er en Guds kraft for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet. Av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og som David synger så ofte i salmene sine, og da må du legge merke til, da må du vite hva det er han egentlig synger om. Blant annet i salme 71, vers 15: min munn skal fortelle om din rettferdighet. Hele dagen om dine frelsesgjerninger. Og så vers 16: jeg vil prise din rettferdighet, den alene. Og vers 24 i samme salme: hele dagen skal min tunge tale om din rettferdighet. Og som han ber i salme 31,2: frels meg ved din rettferdighet. Altså Luther, han ble frelst ved denne rettferdighet. Han så denne rettferdighet. Herren åpenbarte den for ham. Og det skapte altså hele reformasjonen. Frels meg ved din rettferdighet, ber salmisten også. Det er altså en rettferdighet som blir meg til frelse. En rettferdighet som jeg blir frelst ved. Jeg taler om her. Det kan da ikke være en rettferdighet som feller dommen ut fra hva jeg faktisk i meg selv. Da vil jeg jo ikke bli frelst ved den rettferdighet. Jeg vil jo tvert imot bli dømt. Altså skulle Gud gå meg etter i sømmene, altså, for å si det sånn, og vurdere meg. Da ville jeg vært tapt. Det ville jeg ikke kunne stå for. Det må også være tale om en helt annen rettferdighet her. Det må være en rettferdighet som jeg får. En rettferdighet som blir meg gitt. Altså. En rettferdighet som ikke er min egen, som ikke har meg som opphav, men kommer et annet sted fra. Til meg, altså. Ja, nettopp den rettferdighet vi leste om i teksten vår, den Guds rettferdighet som han vil la strømme ned fra skyene, som han kaller det her. Altså, sende ovenfra til jord. Den rettferdighet som kommer ned til denne jord, altså, som han sender ned hit, som han lar strømme ned. Og da leser vi profetien om Jesu gjerning og virkning i Jesaja 53:11. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjene rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Men den som er rettferdiggjort er jo nettopp rettferdig, ikke sant? Og det ligger i selve ordet at det ikke er noe han har tilstrebet seg selv, for han er gjort rettferdig. Han er rettferdig gjort. Og det vil igjen ikke si altså gjort rettferdig i seg selv, men tilkjent rettferdighet for en annens gjerning. Det er det du som kristen, så sant du da virkelig er en kristen, kjære venn, du som sitter her i kveld. Det er altså dette som da har skjedd, at du har blitt tilkjent en annens rettferdighet. Og så er vel du som meg, at du stadig går og leiter etter denne rettferdighet i deg selv. Som om det skulle være noe som altså hadde vokst fram ifra deg. Men du er rett og slett tilkjent en annens rettferdighet. Han var jo så vidt inne på just her til å begynne med han som åpnet her. Og altså, dette er jo rett og slett en handling fra Guds domstol, altså. Han erklærer deg rettferdig i Kristus. Det er noe du altså er tilregnet. Men skal du begynne å leite etter den rettferdigheten, ja, så må du leite etter den der hvor den er, ikke sant? Den er i Kristus. Men vi leiter som regel i oss selv. For å prøve å finne den der, ikke sant? Ved at de kjenner ham, som vi leste her, vil jo si at de kjenner hans gjerning for dem, vet du. Å kjenne Jesus vil si det samme som å eie vitnesbyrdet om ham. Han har sendt meg til frelse. Det er vitnesbyrdet, det er Guds vitnesbyrd om sin sønn. At han har sendt deg til frelse. Det hjelper ikke om du kan være med i menigheter og alt det her, og synge lovsanger og hva det så måtte være, og alt det her som man holder på med i kristens sammenheng i dag. Altså. Det er jo bare en virksomhet som mennesker holder gående. Det du og jeg trenger å se, det er hvem Jesus Kristus er for oss. For har du ikke sett det, så er du tapt uansett om du er midt i menigheten. Spiller ingen rolle. Det er dette Gud har sendt oss til frelse. Og han har sendt oss det i sin sønn. Min rettferdighet, hellighet og forløsning noe som har sendt meg fra himmelen. Ja. Å kjenne til dette visdom fra Gud. Og i 1. Korinther 1:30 så kan du nettopp lese at han blitt oss visdom fra Gud. Alt dette har Gud latt regne ned over oss, latt strømme ned fra oven, og still det altså i det regnet og bli ikledd denne rettferdighet fra Gud. For det en gave som gitt deg av ham, altså. Hvem du så det spiller ingen rolle. Dette har altså Gud sendt til verden, for så har Gud elsket verden. Altså, da kan du ta hele denne kula vår rundt hele veien, altså alt som heter menneske som kryper på jord. Det sendt dem en rettferdighet ifra himmelen, denne urettferdige verden som ligger i synd, og ligger i det onde, som apostelen sier. Altså, Gud har gitt denne verden noe som reiser den opp igjen, og fører den tilbake, altså, til det den falt ut av. Det bare så om å gjøre at du og jeg ser det nå, ikke sant? Hører det ordet. Og at det får synke inn. Du kan altså avvise denne gaven. Det kan du gjøre. Men ingen kan ta den fra deg. Det for ingen kan ta det som hører Herren til, vet du. Det han har gitt deg, altså det han har sendt fra himmelen til deg, det vil han aldri ta tilbake. Men du kan si nei takk, det kan du. Men Gud tar ikke tilbake. Han har gitt det. Det ikke noe han skal gi deg, skjønner du. Det noe han allerede har gitt. Det noe du allerede har fått. Vi kan komme i sterke anfektelser på grunn av den synd som bor i oss, og de mange utslag av den, vet du, pluss Satans gloende piler som jo nettopp nærer seg på dette. Ja, se det, sier han, sånn du. Og så skal du være en kristen. Så skal du ha den hellige ånd, så skal du være hellig. Ja, og se hva du holder på med, hva som bor i deg. Du kjenner disse gloende pilene, ikke sant? Anklagen ifra denne bakvaskeren, ifra helvete. Men da må du altså holde fast på dette vitnesbyrd. Min rettferdighet gitt meg ovenfra. Ja. Jeg har fått Jesu Kristi egen rettferdighet, og ingen Satan eller Satans tjener kan finne noe å utsette på den, vet du. Den fullkommen. Den rettferdighet som Gud gitt deg. Legg merke til hva som forkynnes som en følge av den rettferdighet som her strømmer ned fra ham. Det bes en bønn om at det må bli tatt imot. Så de som mottar kan få del i frukten av denne rettferdighet. I vers 8 her, la jorden åpne seg så den kan bære frelse som frukt. Altså, la jorden åpne seg for denne rettferdighet som jeg sender ned. Som jeg la strømme ned, så den kan bære frelse som frukt. Altså. Det et bønnebegjær som kommer fram. Frukten av denne rettferdighet, som blant annet hos profeten Daniel kalles for en evig rettferdighet. Det kalles den jo fordi han som denne rettferdighet, han evig. Frukten av den frelse. Frukten frelse. Den som har fått del i denne rettferdighet altså løftet ut av fordømmelsen og plassert blant de hellige som uten flekk og lyte. Jeg vil spørre deg som sitter her i kveld, du sitter akkurat nå, så vil jeg spørre deg. Tror du virkelig det at du er uten flekk og lyte for Gud? Ja, tror du det? Ja, det er det skriften sier om den som har tatt sin tilflukt av ham. Ikke vet seg noe annet til frelse enn ham. Du er fullkomment rettferdig og hellig for Gud. Og det skal du også få lov til å leve i. Ja. Og så står det videre om følgende. Og sammen med den skal den la rettferdighet spire frem. Altså at denne rettferdighet fra oven finner grobunn her, vil også ha virkning på omgivelsene, med andre ord. Det er det som har gjort Norge til et kristent land opp igjennom, vet du. I all skrøpelighet som har vært opp igjennom, så begynner du vel å se forskjell på det som var og det som er nå. Og det som truer med å komme i dette samfunnet, ikke sant? Fordi denne rettferdighet blir borte iblant oss. Når den rettferdighet er i mange mennesker i et samfunn, så bærer altså frukt ut av, og det får virkning på omgivelsene altså. Det er jeg som er lysets opphav, og mørkets skaper som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Det er et mektig ord dette her, og vanskelig for oss å forholde oss til, ikke sant? Men Herren har altså ønsket at vi skal vite dette i og med at han har åpenbart det her altså. Han har sagt oss det. Så han vil at du skal vite det. Ta for deg dette med den ugudelige, for eksempel. Skriften taler jo mye om det. Skriften åpenbarer to Guds forhold til den ugudelige, ikke bare ett. To Guds forhold til den ugudelige. Vi vet at han lar lys gå opp for den ugudelige. Men også at han gjør det mørkt for den ugudeliges øyne. Han rettferdiggjør den ugudelige, og han sender den ugudelige ut på krokete veier hvor han går til grunne. Begge dele. Det er Guds forhold til den ugudelige. Hva er det dette skilles på? Hva er det som forårsaker det ene eller det andre? På deres forhold til den rettferdighet som han har latt strømme ned. Det vil si på deres forhold til Jesus, i hvem denne hans rettferdighet er oss gitt, altså. Du har et veldig klart bilde på dette, et virkelighetens bilde, ved de to røvere som ble korsfestet med Jesus. De var begge ugudelige mennesker, i utgangspunktet. Men for den ene så rant lyset den dagen. Og for den andre kom mørket. En oppslukt av lyset og på vei til paradis, den andre oppslukt av mørket og på vei til dødsriket, altså fortapelsen. Den ene var ikke noe bedre enn den andre, var ikke derfor. Det var forholdet til han som hang i midten som avgjorde det. Om Gud sendte lys eller mørke. Den ene tok altså imot Guds rettferdighet i det han forkastet sin egen, som du hører ham si i Lukas 23, vers 40 og 41. Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, frykter du ikke engang for Gud? Du som er under den samme dom og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Her ser du altså han kaster sin egen rettferdighetsdrakt i støvet hvor den rettelig hører hjemme, altså. Og det hadde han sett nå. Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Vi har så lett for å si det at denne røveren på korset, han ba Jesus bare om en tanke, og så gikk han rett til paradis. Jo, men det var altså en erkjennelse i hans hjerte også, som forårsaket at han henvendte seg til Jesus som sitt eneste håp. Og det var at han ikke fant noe håp i sitt eget. Det skal godt gjøres ved å henge på et kors og dø under disse smertene, disse forferdelige pinene, og samtidig erkjenne at jeg fortjener å henge her. Ja, du sitter godt på stolen i kveld, og du har knapt nok får det til å si det samme selv, ikke sant? Ja. Så det var en erkjennelse der, som forårsaket at Gud lot lyset skinne for ham. Han fikk se hvem Jesus var for ham. Og bli med han i paradis. Et spørsmål til deg i kveld da. Har du kastet din rettferdige drakt i det samme støvet? Har du det? Virkelig altså? Innsett det at det ingenting hos meg. Finnes ikke en smule som jeg kan bære frem for Gud som han skal være fornøyd med altså. Det alt sammen forkastet. Jeg må kaste i støvet der det hører hjemme. Og så må jeg få alt nytt. Jeg må fødes på ny, rett og slett. Jeg må få noe helt nytt. Hva det for noe? Det liv i Kristus. Det liv i Gud. Ja. For det liv jeg har av naturen, det kan aldri bestå for Gud. Det fører til død. Jeg vet jo. Vet hvor vi ender alle sammen. Vi ender på kirkegården om ikke Jesus kommer før. Mitt liv det i Jesus, den levende Guds ånd. Det det Gud har gitt. Et nytt liv. Det han. Jeg spør deg igjen, har du kastet din egen rettferdige drakt i samme støve som denne røveren? Du vet det. Du vet svaret på det, ikke sant? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, sier han. Eller har du fremdeles noe rose da, innenfor Gud, altså? Synes dere trasig, jeg spør deg sånn? Ja. Det verdt å svare på, ikke sant? Det det. Vi går så ofte rundt i sånn bevisstløs tilstand i forhold til disse tingene. Du er noe godt der å få det spørsmålet av og til, som å tenke seg om. Hva jeg en egentlig? Den andre røveren, han hadde nettopp det. Han hadde nok med sitt eget, og du vet hvordan det gikk med ham, ikke sant? Det ble ikke noe paradis den dagen for ham. Ingen av oss har en rettferdighet som kan åpne himmelporten for oss. Den må vi få av nåde. Og det jo dette med nåde som så snart blir så problematisk for oss, vet du. Nåden blir så vanskelig å forholde seg til, altså. Det greit nok det rent læremessig, så dette jo rett på plass med en gang, ikke sant? Men altså når dette her skal være i funksjon i livet ditt, altså, så blir det så vanskelig å regne med nåden alene, altså. For altså blikket liksom... Fokuset vendes mot deg selv hele tiden. Liksom ikke mer enn fått løst blikket litt fra deg selv, så er det tilbake igjen, og så ser du på deg selv. Som om det var der det fantes. Nåden i Guds hjerte. Og blitt åpenbart i verden ved Jesus Kristus. Korsfestet, død og begravet, altså tatt vår plass. Fullt og helt. Ja. Nåden blir så vanskelig som sagt, for du tenker naturlig alltid at det må være noe ved deg. Om ikke syndfrihet, nei bevares, du kan skjønne det. Jeg går da ikke så langt som å tenke at jeg skulle bli syndfri noen gang, altså. Det gjør jeg da ikke. Men så i alle fall, dette er altså å kunne spore noen fremgang. I kristelig sinn og gjerning, ikke sant? Renere tanker. Fri fra syndig begjær. Snillere. Mer tålmodig. Ikke sant? Mer opptatt av andres ve og vel. Mer lyst til det gode. Mindre makelig, og så videre. Hvor blir det av fremgangen? Altså, det kan bli et sånn rop til himmelen, et menneske, det vet, når du ser dette her. Det går jo ikke fremover. Det forandres jo ikke. Hvor blir da fremgangen? Som så mange har lovt meg. Om jeg bare vender meg til Gud. Men hør du, hva med den rettferdighet Herren har latt strømme ned over oss? Tror du ikke den duger, altså? Tror du ikke den holder? Jo, da vil du kanskje si da, men Guds ord taler jo om fremgang og helliggjørelse og Guds frykt. Og. Hvor er det? Ja, men hvordan vil du oppnå det? Er du i stand til å helliggjøre deg selv? Kan du gjøre deg mer hellig enn det du er, altså? Er det mulig? Ja, det går noen slike saltstøtter omkring iblant oss, det gjør det, som får deg til å, nesten sagt, ønske deg så langt borte fra Guds rike som det er mulig å komme. Det gjør det. Men nå er de, takk og lov, ikke sanne representanter for hans rike, altså. Men du har kan henne innsett at skal det gå meg vel i min daglige omgang med Gud, så må jeg stå i en kledning som ikke er av meg. Gud har gitt mennesket sin rettferdighet å finne skjul i, men det er jo klart, dess mer du fant av den sorten hos deg selv, til mindre behov hadde du av den, ikke sant? Altså, han har latt denne rettferdighet strømme ned. Det ligger jo i sannhet, sakens natur, det vet du, at til mer du finner av dette hos deg selv, ja, til mindre har du jo bruk for det. Og så er det motsatt. Til mindre du finner av dette hos deg selv, til mer kjenner du behov av det som Gud har gitt. Derfor så lyder også helliggjørelsens vei slik, som du leser den i 2. Peter 3,18. Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Ham tilhører ære nå og til evighetens dag. Amen. Ham tilhører æren. Men helliggjørelsens vei, sier du dette her? Jeg synes det å kjenne denne veien igjen som omvendelsens vei. Rettferdiggjørelsens vei, frelsens vei. Ja, nettopp. Da ser du rett på det altså. Det er bare én vei. Det er han som vitner i Johannes 14,6 og sier, «Jeg er veien.» Og videre, «Og sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det vil si, ingen finner Gud uten ved ham. Men det vil også si, ingen kan leve med Gud uten ved ham. Ved den rettferdighet han har latt strømme ned over oss i Jesus Kristus. Det er altså ikke en rettferdighet som kreves av oss, men gis. Ikke en rettferdighet du må kle deg i, men ikledes. Det var dette Luther så. Velsigna leste han den historien om han da han så evangeliet, for han var så full av frykt og angst, ikke minst for Guds rettferdighet, som han så som en fortærende ild imot all synd, ikke sant? Og så lenge han så det, så hadde han ingen frimodighet selvfølgelig, ikke noe håp om frelse, ikke noe håp om å nå himmel og salighet. Alt måtte jo bli bedre med ham, så han kunne komme altså til et sånt punkt i sitt eget liv, da Guds rettferdighet altså ikke skremte han lenger. Det vil si ikke kunne finne noe å utsette på ham. Dit kom han jo aldri, ikke sant? Men så fikk han se hva Guds rettferdighet var. En rettferdighet som Gud har sendt ifra himmelen som en gave. Som du og jeg skal få lov til å regne med, så sant du da ikke sitter her med et hjerte som støter fra seg. Det er gitt deg, uansett hvem du er. Det kan jeg forkynne deg ut fra Guds ord. Gud har gitt deg det. Det derfor vi døper våre barn. Gaven gitt på forhånd. Det alt som heter menneske. Det også gitt deg. Men du kan støte det fra deg. Forhåpentligvis så vet du hvor du I kveld. Tenk at Gud selv ber I dette ordet, I den teksten vi leste, at jorden må åpne seg, så denne rettferdighet kan bli til frelse. Gud ber I sitt ord om at ditt hjerte må åpne seg. La seg åpne om du vil, så det han har sendt og gitt kan bli deg til frelse. Det svært. Så ser vi noe av ditt sinn her I dette. Du elsker oss med en kjærlighet som fra evighet av, så langt overgår alt vi kan forestille oss. Så ber vi jo, Herre, at det må lykkes I våre liv, og for den enkelte som under dette taket her I kvelden.